Aine de Couig, Côte C. Brandon is telling Siobhan about a French course he did in Paris during the summer.
Hola me gnarna tu cursa Frankisha sa rankan saurisha. Can ot satira ratu?
Vi ma bar sa fa kakusha mi yul. Dian cursa vi gest.
Ar wan tu tanyvas?
Wain vi sa aros. A kaim a reg or sa jack o galor. Ma an torsa fi yedin cursa.
Agus cyn cyn a loes dyn y fi agat?
Dan ma'n eris yn nacyd y sac y cyr, y dwi'n gwybod y cyrra. Yw ma'r rhaid y trwy'r le ffâr ys nostr, ban y sasn agus ban y sbwyn.
Sy'n cent ar ddes, ond rwy'n siarad cost ysoch?
Yw siarad cost ag ylwyr, fi'n loes i'n brysys 500 euro agus chosyn y cwrs o 500 euro yla.
Ys môr yn meid e sy'n. Ta pôr ys ddyr gymam ar chair. Ar ôl ym tu môr am?
Dwi'n mynd rhaid yw, ta gylio'r abertu bonus a hyr ôl sy'n gwmynys. Yn tîn roedd y chwrs di harm da'n am sy'r fi sy'n wad rohi.
An rwy'n medif chyma?
An y fedif ar ffod. Sy'n dach yn marn siwli yn yr hyloi.